วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอสาระเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีประเด็นที่ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและผลกระทบที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เลยค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะมาสนทนาในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่นะคะและมีปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษอย่างไรบ้างและผลกระทบที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาเป็นวิทยากรอธิบายเสนอแนวคิดและข้อคิดที่สำคัญในเรื่องนี้ให้ท่านได้ทราบนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องประเด็นแรกก็คงจะต้องถามว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นคืออะไรคะอาจารย์คะ
ครับคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือการที่พยายามจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้ทุนโดยใช้เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานมนุษย์และแรงงานสัตว์นะครับเพื่อจะเพิ่มการผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจให้มีมากขึ้นนะครับซึ่งการวิสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นแห่งแรกของโลกนะครับที่ประเทศอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นในปีคริสตศักราชประมาณนะฮะ1780ก็200กว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยที่การวิสาหกรรมอังกฤษเองเนี่ยเขามีแบ่งเป็นช่วงใหญ่ๆอยู่2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงปีคริสตศักราช1780ถึง1830นะครับช่วงนี้ถ้าเราประมาณกว้างๆก็คือช่วงปลายกรุงธนบุรีนะฮะจนถึงช่วงรัชกาลที่3ของประเทศไทยนะครับช่วงที่2ก็คือ1840ถึง1900นะครับช่วงนี้ก็คือช่วงในช่วงสมัยรัชกาลที่3เช่นกันนะฮะจนถึงรัชกาลที่5อันนี้ประมาณอย่างกว้างๆนะครับ
ค่ะอาจารย์คะที่ขอถามแทรกนิดนึงว่าที่อาจารย์เปรียบเทียบกับของไทยนะมันจะมีผลอันนั้นมาถึงไทยหรือยังคะตอนช่วงนั้น
ยังครับคือมันมีนิดหน่อยนะฮะโดยเฉพาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับสายการเดินเรือพวกอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้ามีก็คือมีแบบอาจจะยังไม่มากเพราะอย่าลืมว่าในช่วงรัชกาลที่5ยกตัวอย่างนะครับตอนปลายของการวิสาหกรรมอังกฤษก็ตามเนี่ยมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพราะตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างชัดเจนภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมยังมีน้อยมากนะครับโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีไม่เกิน3แห่งนะครับยังไม่มีปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีอะไรนะฮะปูนซีเมนต์ไทยเพิ่งตั้งเมื่อช่วงรัชกาลที่6เห็นไหมฮะครับ
ก็ทิ้งช่วงระยะเวลาซึ่งห่างกันพอสมควรนะคะอาจารย์คะจากในยุโรปที่จะมีจุดเริ่มต้นมาถึงประเทศไทย
ถูกต้องครับ
ค่ะอาจารย์คะที่จะได้กล่าวไปนั้นคือความหมายนะคะแล้วก็ เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่สำคัญนะคะ
ครับคือถ้าเรานิยามว่าการอุตสาหกรรมแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยใช้ทุนมากขึ้นโดยมีระบบโรงงานมากขึ้นเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดคำนี้ว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการวิสาหกรรมอังกฤษก็คือ1นะฮะเกี่ยวกับบทบาทของรัฐหรือรัฐบาลแล้วแต่จะเรียกนะครับมีผลยังไงครับคืออังกฤษเองเนี่ยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญคือส่งเสริมและสนับสนุนทำให้เอกชนเนี่ยนะครับไปประกอบการผลิตในเขาเรียกอะไรในวิสาหกิจต่างๆใช่ไหมโดยที่รัฐจะไม่เข้าไปแข่งขันหรือเข้าไปแทรกแซง นะครับผลิตแข่งขันแต่รัฐจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับเอกชนนะครับโดยการวางกฎระเบียบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนทำโน่นทำนี่ใช่ไหมฮะนอกจากนี้บทบาทรัฐที่สำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างประเทศก็คือให้มีตลาดได้ขยายตัวมากขึ้นนะครับเพราะมันไม่น่าแปลกใจเพราะเหตุผลอังกฤษสามารถประสบความสำเร็จด้านนี้เพราะอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมทุกคนคงรู้นะฮะประเทศที่ไม่มีดวงอาทิตย์เขาเรียกอะไรดวงอาทิตย์ไม่เคยตกในแผ่นดินของอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือนางสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียทุกคนก็ทราบใช่ไหมหลายประเทศเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยเหตุนี้การเป็นเมืองขึ้นหมายความว่าตลาดก็ขยายตัวมากรวมทั้งประเทศข้างบ้านเพื่อนบ้านเราก็เช่นกันเห็นไหมฮะเวียดนามขออภัยฮะพม่าใช่ไหมครับมาเลเซียนะฮะแล้วย้อนเข้าไปแถวอินเดียก็ใช่เห็นไหมครับลักษณะนี้เองทำให้ตลาดเนี่ยใช่ไหมฮะมันกว้างทำให้เครือข่ายการค้าก็สูงเพราะฉะนั้นเมื่อเอกชนผลิตรายได้ก็ส่งออกมาขายยังประเทศเมืองขึ้นเหล่านี้ใช่ไหมฮะด้วยเหตุนี้รัฐถึงคือตัวรัฐเองไม่ได้ไปแทรกแซงในความหมายผลิตแต่ว่าส่งเสริมเครือข่ายให้ตลาดกว้างขวางขึ้นใช่ไหมฮะนอกจากนี้อาจจะเป็นผลกระทบโดยอ้อมก็ได้นะครับคืออย่างนี้ฮะในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอังกฤษก็มีสงครามกับหลายประเทศเมื่อมีสงครามอังกฤษก็สร้างกองทัพเรืออันเกรียงไกรทุกคนทราบนะกองทัพเรืออังกฤษเนี่ยทันสมัยมากใช่ไหมฮะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยพอมีการต่อสู้รบขึ้นมาเลยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธการผลิตอาวุธก็ขยายตัวใช่ไหมกับเรือขยายตัวนี่เป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการวัฒนธรรมขึ้นมานะครับอันนี้คือบทบาทรัฐอันนี้คือบทบาทประการที่1ของปัจจัยประการที่1ที่มีผลกับการวัฒนธรรมอังกฤษนะครับปัจจัยประการที่2ก็คือการค้าระหว่างประเทศนะฮะกล่าวโดยสรุปการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอังกฤษก็เกิดจากการขยายตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศซึ่งนำโดยการส่งออกหมายความว่าไงครับเมื่ออังกฤษผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้อังกฤษก็ส่งไปขายยังประเทศต่างๆใช่มั้ยเมื่ออังกฤษเมื่อผู้ประกอบการส่งออกได้มากเท่าไหร่ใช่ไหมก็มีผลทำให้เกิดกำไรใช่ไหมนำกำไรมาปรับปรุงเทคโนโลยีมาปรับปรุงการผลิตมาปรับปรุงโรงงานเพิ่มเงินทุนในการผลิตใช่ไหมครับอาจกล่าวได้ว่าการส่งออกเนี่ยนะครับเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้อังกฤษมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงใช่ไหมครับการส่งออกก็หมายความว่าเมื่อส่งออกมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นผู้ประกอบการก็จ้างงานมากขึ้นนำเงินมาลงทุนระบบเศรษฐกิจมากขึ้นสินค้าที่อังกฤษนะฮะส่งออกนะครับก็คือสิ่งทอหลังจากนั้นก็มีการกระจายไปสินค้าอื่นมากขึ้นเช่นอุปกรณ์รถไฟเหล็กกล้าถ่านหินนะฮะอังกฤษเป็นผู้นำของการค้าระหว่างประเทศในศตวรรษที่19มาโดยตลอดและดังจะเห็นว่าในการค้าโลกเนี่ยนะครับอังกฤษครอบครองการค้าโลกถึง1ใน3ของการค้าทั้งหมดนะฮะและครอบครอง3ใน4ของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คือความใหญ่โตมโหฬารของการส่งออกของอังกฤษนอกจากนี้อังกฤษเป็นเจ้าของเรือกลไฟมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกด้วยเหตุนี้ตลาดสำคัญของอังกฤษใช่ไหมฮะมันขออภัยฮะไม่ใช่ด้วยเหตุนี้ก็คือว่าเมื่อสินค้าอุตสาหกรรมมีมากเรือก็มีมากนี่ใช่ไหมการผลิตมันมหาศาลประกอบกับอังกฤษมีตลาดใหญ่มากมายเนี่ยใช่ไหมครับอังกฤษก็ส่งออกไปการส่งออกก็เป็นนำมาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็อยากจะคิดค้นอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับตลาดที่สำคัญของอังกฤษก็คือสมัยนั้นก็คือยุโรปสหรัฐรวมทั้งประเทศอาณานิคมนะครับซึ่งทั้งที่ผมกล่าวมาแล้วประเทศอาณานิคมก็มีอยู่มากมายใช่ไหมครับและผลที่สำคัญอย่างมากมายอย่างสำคัญของการการค้าระหว่างประเทศนะฮะก็คือมันมีผลทำให้เมื่อส่งออกมากใช่ไหมฮะกำไรมากผู้ประกอบการก็ขยายการลงทุนมันก็มีผลกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตขนาดเล็กซึ่งแต่เดิมเป็นการผลิตโครเรือนใช่ไหมมาเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้ทุนใช้เครื่องจักรมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้การผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับปัจจัยที่สำคัญประการที่3นะฮะที่มีผลกับความสำเร็จของการวัฒนธรรมอังกฤษก็คือการขนส่งภายในประเทศนะครับการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกับการขยายตัวของตลาดนะฮะเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ พราะอะไรเพราะการขนส่งที่ดีนำมาซึ่งต้นทุนที่ต่ำใช่ไหมกำไรผู้ประกอบการก็มากใช่ไหมประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งหลายแหละใช่ไหมครับในศตวรรษที่19การขนส่งของอังกฤษได้พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับการขนส่งก็คือ1ก็คือถนนมีการสร้างถนนเครือข่ายเชื่อมระหว่างเมืองกับชนบทมันมีผลทำให้ตลาดขยายตัวต้นทุนสินค้าก็ต่ำลงใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือแม่น้ำลำคลองอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีการผลิตทีละมากๆก็ต้องอาศัยวัตถุดิบทีละมากๆใช่ไหมฮะการมีแม่น้ำลำคลองที่เป็นเครือข่ายที่สำคัญมีการขุดคลองใหม่ๆใช่ไหมมันมีผลทำให้การขนส่งสามารถขนส่งสินค้าที่น้ำหนักมากใช่ไหมฮะต้นทุนต่อหน่วยลดลงเช่นถ่านหินเป็นต้นเนี่ยนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะเพราะถ่านหินเป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อขนส่งมากๆโรงงานก็ได้ประโยชน์จากการขนส่งเหล่านี้ใช่ไหมฮะในประการต่อมานะฮะการปฏิวัติการขนส่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกิจการรถไฟนะครับอาจกล่าวได้ว่ารถไฟเป็นสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของทุนนิยมในศตวรรษที่19ซึ่งก่อกำเนิดที่อังกฤษนี่เองนะครับรถไฟสำคัญยังไงรถไฟเนี่ยสามารถที่จะบรรทุกของทีละมากๆและที่สำคัญก็คือว่ารถไฟเนี่ยมีการขนส่งที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาลไม่ว่าฝนตกหนักน้ำท่วมนะฮะรวมทั้งไอ้มีมรสุมอะไรมากมายเนี่ยฮะรถไฟสามารถที่จะดำเนินการไปเขาเรียกว่าขนส่งไปได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วการขยายของการขยายตัวของรถไฟมันมีผลทำให้ตลาดขยายตัวใช่ไหมเมืองขยายตัวผู้คนเข้ามาทำงานในโรงงานใช่ไหมฮะก็อาศัยการรถไฟใช่ไหมฮะหรือผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองก็อาศัยการรถไฟการคมนาคมขนส่งการส่งเอกสารสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์จดหมายอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะรถไฟมีผลอย่างยิ่งต่ออะไรฮะต่อการขนส่งต่อการขนส่งคนที่มากๆนะขนส่งวัตถุดิบอะไรทำนองนี้ใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อังกฤษประสบความสำเร็จอย่างมากในการประวัติศาสตร์โดยอาศัยรถไฟนะครับนอกจากนี้คุณอุปการรถไฟเนี่ยมีผลอย่างยิ่งกับการขยายตัวของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับขยายตัวยังไงครับก็คือในหลายประเทศในศตวรรษที่19พยายามจะสร้างทางรถไฟใช่ไหมฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะเมื่ออังกฤษเป็นผู้นำในการรถไฟหลายประเทศก็อยากจะนำเข้าสินค้าของอังกฤษใช่ไหมโดยเฉพาะรถไฟรวมทั้งตู้เครื่องจักรใช่ไหมรวมทั้งเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟใช่ไหมอังกฤษเป็นประเทศที่ส่งออกทั้งรางรถไฟและตัวเครื่องจักรของรถไฟรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟมากที่สุดของโลกด้วยเหตุนี้จึงมีผลทำให้การรถไฟเองเนี่ยมิเพียงแต่เป็นปัจจัยทำให้การขนส่งขยายตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมแต่มีผลทำให้เงินตราจากต่างประเทศจากการค้าขายจากการส่งออกโดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟหรือการรถไฟเองเนี่ยได้มามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับปัจจัยประการที่4ที่มีผลกับการปฏิวัติสังคมก็คือการสะสมทุนนะครับก็คือว่ายิ่งการค้าขยายตัวมากขึ้นเท่าไหร่มีผลทำให้เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากเมื่อมีเงินทุนมากผู้ประกอบการก็สามารถขยายกิจการการลงทุนได้ออกไปใช่ไหมครับนอกจากนี้การที่อังกฤษนะครับอันนี้อยากจะเน้นคืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่มีเงินลงทุนจำนวนมากและเอาเงินลงทุนไปในต่างประเทศผลจากการลงทุนมีผลทำให้ได้รับกำไรใช่ไหมฮะเมื่อได้รับกำไรก็มาขยายต่อนำมาการลงทุนภายในประเทศในที่สุดการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเรื่อยๆและนอกจากนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอังกฤษมีอาณานิคมอยู่เยอะไปหมดเลยใช่ไหมฮะจึงมีผลทำให้อังกฤษสามารถที่จะเอาส่วนเกินฮะจากการลงทุนของตัวเองเนี่ยไปลงทุนประเทศต่างๆแล้วเข้าสู่ประเทศของตัวเองใช่ไหมนี่เป็นลักษณะโดดเด่นที่ทำให้การสะสมทุนมีมากมายและทำให้อังกฤษสามารถได้เปรียบประเทศอื่นรวมทั้งใช้เงินทุนนั้นเนี่ยในการขยายการผลิตใช่ไหมลงทุนการผลิตใหม่ๆขึ้นมาปัจจัยที่สำคัญประการสุดท้ายที่มีผลกับการอุตสาหกรรมอังกฤษก็คือการเพิ่มของประชากรนะครับ ด้วยเหตุที่การวิสาหกรรมมีผลทำให้เทคโนโลยีการแพทย์นะฮะอื่นๆขยายตัวการผลิตขยายตัวทำให้อัตราการเกิดสูงขึ้นอัตราการตายต่ำลงประชากรจึงเพิ่มขึ้นการที่ประชากรเพิ่มขึ้นจึงหมายความว่าตลาดสินค้าในอังกฤษเองก็ขยายตัวมากขึ้นเมื่อประชากรมากขึ้นอำนาจซื้อมากขึ้นใช่ไหมฮะตลาดขยายตัวสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถขายได้มากขึ้นเห็นไหมฮะนี่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ตลาดสินค้าสามขยายตัวผู้ผลิตก็อยากจะผลิตมากขึ้นใช่ไหมนอกจากนี้ผลของการเพิ่มของประชากรมันมีผลกับการเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานใช่ไหมด้วยการที่กำลังแรงงานมากขึ้นมันก็จะมีผลทำให้จำนวนแรงงานมากไปหมดใช่ไหมเมื่อแรงงานมากขึ้นมันก็กดดันทำให้ค่าจ้างเนี่ยไม่น่าจะสูงมากนักผู้ประกอบการก็จะแสวงหาแรงงานราคาถูกนะฮะไปลงทุนใช่ไหมทำให้กำไรก็เพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการก็ลงทุนมากขึ้นเข้าไปอีกใช่ไหมฮะก็เป็นผลลูกโซ่ตามมานะครับนี่คือผลที่ทำให้การเพิ่มของประชากรมีผลต่อการวิสาหกรรมนะครับ
ค่ะที่อาจารย์กล่าวมานั้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษนะคะแล้วจะมีผลกระทบที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับมีจริงๆมีหลายอย่างนะครับแต่ผมจะพูดสั้นๆนะครับอันแรกคือความเป็นเมืองทำให้ประชากรของคนอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นด้วยเหตุที่การอุตสาหกรรมคือการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้นเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นผู้คนก็ย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองเมืองจึงขยายตัวผู้ประชากรของเมืองจึงเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองก็คือการเกิดชั้นๆใหม่หมายความว่าเมื่อมีการวิสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็จะมีชนชั้นในทุนใช่ไหมชนชั้นกรรมกรเราจะพูดอาชีพผู้คนที่เกี่ยวข้องกับงานนอกเกษตรก็เกิดขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมครับทั้งลูกจ้างทั้งแรงงานมีฝีมือไม่มีฝีมือมากขึ้นตามลำดับใช่ไหมครับอันสุดท้ายขออภัยไม่ใช่งานสุดท้ายนะชีวิตความเป็นอยู่ของกรรมกรนะครับก็คือในช่วงระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยกรรมกรมีชีวิตที่ลำบากมากเพราะเหตุผลว่าค่าจ้างต่ำชั่วโมงทำงานยาวนานความเป็นอยู่ไม่ถูกสุขลักษณะนะครับแต่หลังจากในช่วงการวัดที่2เป็นต้นมาเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่าจ้างและรายได้สูงขึ้นชั่วโมงการทำงานน้อยลงบวกกับแรงงานได้มีสวัสดิการมากขึ้นเนื่องจากสามารถตั้งสภาพแรงงานรวมทั้งการไปมีส่วนร่วมในเกณฑ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการกำหนดนโยบายต่างๆผลกระทบที่สำคัญประการสุดท้ายนะครับก็คือการเกิดแนวคิดใหม่ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและลัทธิสังคมนิยม
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
ขอบคุณครับ
ท่านก็ได้ทราบรายละเอียดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พอพันธ์อุยานนท์เป็นวิทยากรสุดาวดีจตุธนสุวรรณกำกับรายการเพชรไทยสุคนธรังสีและพิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการรายการประกอบชั่ววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ